Wel na, etifeddiaeth y Cristion yn de, o'n i'n canu fyna yn pennill diwetha'r emyn na, a ninnau'n ddihangol o'i cyrraedd yn nofio mewn cariad a hedd. Un diwrnod yn de, dyn ni wedi cael, fyswn ni'n deud, blwyddyn o angladdau. Mae rhaid i fi ddweud yn yr amwythig. Mae yr hen, falle genhedlaeth yn araf ddiflannu, a mae'r arglwydd wedi bod yn rasol iawn yn dod â phobl newydd i mewn. A mae'n atgoffa ni o fyrder yn bywydau ni yn y byd yma. Dyn ni ddim yn byw am byth. Does y neb yn byw am byth yn y byd hwn. Mae'n eneidi ni yn byw am byth wrth gwrs ydyn, ac fi fyddwn ni'n byw am byth un ai ym mhresenoldeb Crist yn y nefoedd, neu yn uffern mewn ponydiau a dioddefaint am byth bythoedd. A dwi am ddod y bore yma at y rhan yma o'r ysgrythur mae'r Apostol Paul yn i agor allan i ni am gyfiawnder Duw trwy ffydd. Dyma oedd un o bonydiau mawr Martin Luther yn de yn ystod y diwygiad protestanaidd. Dyma beth oedd Martin Luther yn methu yn lân a'i ddeall. Ffordd oedd dod i fewn i achubiaeth Duw, ffordd oedd dyn yn gallu dod a profi maddeiant pechodau i'w enaid. Ac wrth gwrs, mi gymrodd dipyn o amser i Martin Luther ddod i'r ddealltwriaeth fod gras Duw yn rhad ac am ddim drwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist trwy ffydd. A dyma, fel maen nhw'n dweud yn y llyfrau hanes, dyma oedd tower moment i Martin Luther ynde. Dyma oedd y golau yn dod arno, allech chi ddeud. A mae'r Apostol Paul fan hyn yn yr adnodau yma, dwi am ganolbwyntio ar adnodau 21 i 26 yn arbennig bore, mae fe'n agor allan yr adnodau yma yn arbennig i'n helpu ni ac i'n cysuro ni yn ein bywyd Cristnogol. Mae'r adnodau yma yn, wel, maen nhw'n llawn o ddysgeidiaeth, llawn o athrawiaeth yn dydyn nhw, am natur gras, beth yw gras, beth yw ffydd, beth yw cyfrifoldebau Cristnogion, beth yw cyfrifoldebau holl bobl y ddaear yma tuag at Dduw. A'r gyfrifoldeb fwyaf, gliriau wrth gwrs yw fod pob dyn, pob dynes, pob plentyn i ddod ac i gredu yn Nuw trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei ddarpariaeth e i ni, a mae fe wedi darparu ar ein cyfer ni. Gras dros ben gras. Mae ffydd ei hun yn rodd Duw i ni. Rhodd yw gras, rhodd yw ffydd hefyd. A mae Paul fan hyn yn ei gwneud hi'n gwbl amlwg i bod yn bod ni fel pobl heb gyfiawnder ynddo ni'n hynny'n. Dyn ni'n bechaduriaid, dyn ni? Dyn ni yn blant y cwymp. Plant Adda ac Efa, dyn ni? Plant y cwymp. Does gyda ni, dyn ni ddim yn meddu ar gyfiawnder Duw yn naturiol. A mae angen, meddai Paul, y cyfiawnder yma ar bob un ohono ni, os dyn ni un diwrnod i fwynhau llinellau diwetha yr emyn a o'n i jyst yn ganu i fod yn nofio mewn cariad y hedd, mae angen y cyfiawnder yma arno ni i ddod at Duw. A mae Paul yn amlinellu ni, dwi'n credu, yn yr adnodau byr yma, yr 5 neu 6 adnod yma, y ffordd i ddod at Duw trwy Iesu Grist, trwy gyfiawnder Duw. Sut dyn ni i fod i dderbyn cyfiawnder Duw trwy ras Duw, trwy ffydd yn Duw, ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly, dyn ni ddim am ddod at y diwrnod ola. Mae'r ymfwyaf o'r angladdau dwi wedi wneud lenni wedi bod yn angladdau Cristnogion. Ond oedd yna un angladd oedd ddim. A mor wahanol, y gwahaniaeth enfawr sydd rhwng angladd Cristion mae fe'n sicr yn ei ffydd, mae fe'n gwybod lle mae fe'n mynd. Mae ffydd e yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddiweddglo hapus i fywyd daearol. A mae fe jyst yn edrych ymlaen, a mae fe'n edrych fyny, a mae fe'n edrych tuag at y nefoedd, a mae fe'n edrych at y gogonian sydd i ddod wrth fyw ym mhresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist am byth bythoedd. Paul yn dweud wrthyn ni, does gyda ni ddim o'r cyfiawnder ma'n naturiol. Yn wir, beth dyn ni'n neud? Dyn ni'n wrth ryfelwyr, meddai Paul, gwrth ryfelwyr dyn ni yn erbyn Dyw. Mae'r byd heddiw yn gwrthryfela gyda Dyw, yn erbyn Dyw, yn dyw e. Byd sy'n gwrthryfela fwy wrth yn bod ni'n mynd yn agosach at ail ddyfodiad Iesu Grist, fel mae'r ysgrythurau'n dweud. Dyn ni'n gweld y byd yn mynd yn union fel hynny. Mae'r ysgrythur yn wir, mae gair Dyw yn wir. A felly mae'r byd o dan gondemniad Dyw, y rheini sy'n gwrthryfela yn erbyn Dyw, maen nhw o dan gondemniad Dyw, a mae hyn yn sefyllfa ddifrifol, ac mae Paul wedi fan hyn yn yr adnodau yma yn pentyrru geiriau i ddisgrifio yn sefyllfa ni. Be mae Paul yn dweud yma? Mae fe'n dweud, wel, dyn ni heb esgus, mae fe'n dweud. Mae Dyw wedi cael ei amlygu i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Crist yn amlwg i ni, y groes. Mae'r gwaredwr wedi dod fewn i'r byd ac wedi cael ei groeshoelio, wedi marw ac wedyn ar ôl tridiau wedi atgyfodi eto ac wedi cael buddugoliaeth dros farwolaeth. Rydyn ni wedi cael yn dedfrydu, mae Paul yn gweud. Nid yn unig condemniad, ond dyn ni wedi cael yn dedfrydu. Ac ry'n ni'n aros am gos barnedigaeth. Barnedigaeth Dyw am yn pechodau ni. Marwolaeth dragweiddol. Y tu allan i Dyw, dyna'i diwedd i'n de. Y tu allan i Dyw, y tu allan i Iesu Grist, marwolaeth dragweiddol sy'n yn aros ni. A dyna pa mae'n drist iawn, ynddo, pan dyn ni'n siarad gyda gwahanol bobl, yn yr ardaloedd lle dyn ni'n gweithio, lle dyn ni'n byw, a mae pobl yn gwrthod yr efengyl, maen nhw'n gwrthod y cynnig i ddod at Iesu Grist ac i dderbyn bywyd tragwyddol, yr rhodd fwyaf fedr unrhyw un i dderbyn. Rhodd gwerthfawr Dduw i ni bywyd tragwyddol trwy fab ef yr arglwydd Iesu Grist. Math na o iaith ma yr Apostol Paul yn ei ddefnyddio i bentyrru ac i adeiladu ystyr yn hyn ac i ddisgrifio yn sefyllfa mewn perthynas y Dyw. Dyna yn sylfaenol sefyllfa y byd i gyd yn de. Dyn ni'n wrthryfelwyr yn erbyn Dyw. Ond gadwch chi mi ddangos i chi bore yma. Fod y passage bach byr yma, Rhufeiniaid 3, penod 21, penod 3, adnodau 21 i 26. Y rhain dwi'n feddwl yw'r gwrthenwyn, yr antidot, i hynny, i gondemniad Dyw, i fod yn y sefyllfa yma, lle nad oes gobaith i ddyn. Dyna yn cyflwr naturiol ni'n de, os does na ddim gobaith. A felly, wy am siarad gyntaf bore yma, dwi'n meddwl mae dau neu dri pwynt ar y mwyaf sydd gen i, am gyfiawnder Dyw. Adnod 21, ond y nawr yn annibynnol ar gyfraith y mae cyfiawnder Dyw wedi ei amlygu. Hwna'n air diddorol, dwi'n credu yn y Gymraeg. Dwi ddim yn aml iawn yn pregethu'n Gymraeg, ond i'n deithio chi, ond amlygu, mae fe'n rhoi rhyw fath o feddwl i fi fod hyn yn fwy na jyst gweld. Dyn ni'n gweld, ond mae amlygu, meddwl, dwi'n credu, os nad dwi'n anghywir, mae amlygu yn meddwl bod chi'n gweld fel bron yn 3D, ynddo? Eich chi'n gweld yn fwy. Eich chi'n gweld ac eich chi'n deall. Ond yn awr yn annibynnol ar gyfraith, a mae cyfiawnder Dyw wedi ei amlygu, wedi ei wneud yn fwy, wedi ei wneud yn mor amlwg na fedrwn ni gochi fe, na fedrwn ni ddim o'i weld e. Mae'n datgan wrthon ni yn hynna bod natur Dyw yn gyfiawn. Natur Dyw yn hollol gyfiawn. Does na ddim bain a phechod yn i'w. Does na ddim drygioni ynddo fe, a mae fe yn foesol berffaith. Dyw yn unig, reit ar y dechrau gan i ddeall hyn, Dyw yn unig sydd yn hollol berffaith, heb nam, heb fai, heb bechod. A felly fe yw y safon perffeithrwydd yn ei, fe yw safon cyfiawnder. A felly hefyd, y mae ei gyfraith, a mae ei orchmynion, maen nhw'n adlewyrchu i ni, ac yn tystio i ni i gyfiawnder Dyw i hynna'n. Fel y dywed yr apostol eto yn Rhufeiniad penod 7 ac adnod 11, y mae'r gyfraith yn sanctaidd, a'r gorchymyn yn sanctaidd, a chyfiawn a da. Mae Dyw yn sanctaidd ac yn berffaith, mae aire yn gyfiawn ac yn berffaith. Ond nid fel hyn, ydyn ni'n de, dyma beth mae Paul yn gyrru ato, mae fe'n gwneud y ddadl yma, mae fe'n adeiladu ar y ddadl yma. Chi'n bod, mae yna gontrast, mae'n does, mae ar yr un llaw, pechod, dyn, marwoldeb dyn, ac eto mae yna ffordd arall yn does, mae cyfiawnder Dyw, mae gogoniant Dyw a perffeithrwydd natur Dyw. Dyma ddyfarniad Dyw arno ni yn adnod 23, ynde? A mae'n oll wedi pechu yn amddifad o ogoniant Dyw. Ie, pechaduriaid dyn ni. Dyn ni'n gwybod hynny. Fel Cristnogion, dyn ni'n gwybod hynny, dyn ni. Dyn ni'n gwybod, dyn ni'n holl ymwybodol. Falle rai diwrnodau yn fwy na'i gilydd, ond dyn ni'n holl ymwybodol o'n natur bechaduris ni. Y natur ni sydd bob dydd yn ymladd gyda Dyw, a dyn ni isio dilyn y cnawd, dyn ni isio dilyn yn ffordd ni'n hynny'n. Ond dyn ni'n goffod dweud wrth yn hynny'n, na, wyt ti ddim yn neud hynna, wyt ti yn mynd i blesio yr arglwydd Iesu Grist heddiw, a wyt ti'n mynd i ddilyn e. A wyt ti'n mynd i fod yn i fydd i'w air e. Pechaduriaid dyn ni, pobl sydd wedi torri cyfraith Dyw. Mae Catechism Byrra San Steffan yna'n atgoffa ni ein bod yn bosib i ni dorri cyfraith Dyw naill llai trwy wneud y pethau na ddylen ni ei wneud, neu trwy beidio gwneud y pethau a ddylen ni ei wneud. Dwi'n siŵr bod hwnna yn wir am bob un ohono ni bore yma'n diol. Mae'n sicr yn wir amdana i. Mae fe fel yn double entendre yn diwedd, chymod, ar yr un chymod, allai dderbyn mod i'n bechadur, ond mae Dyw yn dweud, wyt ti'n fwy yn y bechadur, wyt ti'n pechu mewn dwy ffordd, nid un ffordd, wyt ti'n pechu yn y ffordd, wyt ti'n gwneud pethau yn fwriadol bechaduris, ond hefyd wyt ti'n methu gwneud y pethau a ddylai ti fod yn gwneud er clod i Dyw. Dyn ni gyd yn eog, yn dydyn ni. Mae'r catechism yn egluro i ni yn glir iawn y reality yn sefyllfa ni. Ni all yr un person meidrol gadw holl gorchmynion Dyw yn berffaith yn y bywyd hwn, mae'r catechism yn dweud. A wedyn mae'n gorffen gyda'r frawddeg yma. Ond mae'n ei torri yn feinyddiol mewn meddwl, mewn gair a mewn gweithred. Does na ddim byd, does na ddim opsiwn ar ôl fan'na, nag oes. Mae wedi cyfro'r cyfan oll. Mae'n torri nhw yn feinyddiol, torri cyfraith Dyw yn feinyddiol. A mae'r apostol yn gweud fan hyn yn adnod 23, wel, ie, pawb yn ddiwahaniaeth oherwydd y mae'n oll wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Dyw. Yn ail, bore yma, cyfiawnder Dyw yn cael ei amlygu i ni. Sut mae hynny'n digwydd? sut mae cyfiawnder Dyw yn cael ei amlygu i ni? Sut dyn ni fel Cristnogion fod i weld ac i werthfarogi cyfiawnder Dyw? A sut mae fe fod i... Sut dyn ni fod i ymateb i hynny yn y bywydau? Wel, dyn ni wedi clywed yn barod mai Dyw yn unig sydd yn gyfiawn. Mae cyfiawnder perffaith yn un o briodoleddau Dyw, yn dweud. Ond yn anno 21, mae cyfiawnder Dyw yn cael ei amlygu. Pa ffordd mae hyn yn digwydd, tybed? Wel, dyn ni, falle y dynodau yma ddim yn clywed gymaint â hynny am ofn Dyw. Ofn Dyw. Wel, sy'n ni'n dweud yr ateb i'r cwestiwn yna, siwp mae hyn yn digwydd mewn ffordd a ddylai beri i ni braw a ddychryn. Mae Dyw yn ei amlygu ei gyfiawnder pan fydd e yn cosbi y rheini sydd yn torri o'r chymynionau. Y rheini sydd yn gwrthod safonau perffaith Dyw a'r rheini sydd yn gwrthod i awdurdod e. A dweud y gwir, dyn ni gyd yn y categori yna, dyn ni. Dyn ni gyd yn heiddi digofaint a chosb Dyw. Mae Paul wedi treulio dwy bennod yn dweud wrthyn ni fod pawb yn ei ddewon ac yn ar cenhedloedd cyfoethog a thlawd, cryfyddol a secular, i gyd heb o baith yn ddeunt ei hunain. Does na ddim gobeith i ddyn ar ben ei hun yn agos. Mae yna rai pobl sydd dal yn credu yn y math ma o beth, the basic goodness of man, ynddo fe. Maen nhw'n credu bod yna rhyw fath o ddeioni sylfaenol mewn dyn. Ond does na ddim, meddwl yr Apostol Paul. A fydd y farn, bydd cyfiawnder Dyw yn cael ei amlygu yn glir iawn i bawb wrth iddo fe i condemnio nhw am eu pechod yn ei erbyn. Hynny yw os nad yn nhw wedi credu. A dyma neges yr Efengyl yn de, mae rhaid i ni droi at Dyw, mae rhaid i ni gredu, mae rhaid i ni gydnabod yn pechodeg ar bron Dyw cyfiawn. Ond yn ail, fe ddyle'r ffaith fod cyfiawnder Dyw yn cael ei amlygu beri llawenydd i ni. Dyna peth gorau, ynddo. Ni wedi clywed o'r rhan am ddigofaint Dyw a chymod ffordd y bydd Dyw yn ein condemnio ni, ond mae rhaid i ni ddal hwnna lawn llaw gyda llawenydd y Cristion. Llawenydd y Cristion am gyfiawnder Dyw. Dyma'r wir ergyd fan hyn yn de yn yr amadrodd yma yn ei gyd-destunau yn Rhufeiniaid penod 3 ac adnod 21. Ond yn awr, yn annibynnol ar gyfraith y mae cyfiawnder Dyw wedi ei amlygu, y mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwy'n tystiolaeth iddo. Waw. Mae cyfiawnder Dyw yn cael ei amlygu i ni wrth iddo fe ddwy'n barn, ie barn gyfiawn ar bechod trwy farwolaeth i fab ei hun ar y groes a chyfiawnhau pob un sy'n credu yn yr Iesu hwn y mae ef i hynna'n wedi anfon i fewn i'r byd i fod yn waredwr drosto ni. Ar y groes, dyn ni'n gweld cyfiawnder Dyw yn taro allan yn erbyn ei fab. A'r account difrifol na o Iesu Grist ar y groes yn de rhwng, wedi groesholio rhwng dau leidr dim llai. A'r siwrne i'r groes, y gweddi yn yr ardd, a'r chwys gweiglyd. A gweddi Iesu Grist yn dweud, os oes bosib, os yna unrhyw ffordd i hyn gael ei wneud heb law am i fi orfod mynd i'r groes, o rhyddhaf i o hyn, mae fe'n dweud, yn paraffrasu yw hynna. Ond na, mae Christ yn mynd i'r groes, a mae fe yn cwrdd gyda holl ofynion cyfiawnder Dyw. gan ni bodloni nhw hyd yr eitha. A mae Dyw nawr yn medru cyfiawnhau pob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma ergyd rhyfeddol yn deud adnod 26. Ac i ddangos ei gyfiawnder, mae Paul yn dweud, yn ddi ymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn a hefyd yn cyfiawnhau y sawl sydd yn meddu ffydd ar Iesu Grist. Ar y pwynt yma, mae pethau wedi mynd yn dawel braidd, a mae rhaid gofyn y cwestiwn yn does. Ydych chi wedi dod at yr Iesu Grist, at Iesu Grist, a ydych chi wedi ymddiried ynddo fe? Ydych chi'n ymddiried ynddo fe ddwrnod wrth ddwrnod, bore wrth bore, nos wrth nos? Ydych chi wedi dod i gredu yn llwyr ac yn sicr? Oes gyda chi, beth yw'r gair confidence, ynddo fe? Yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd fan hyn mae Paul yn dangos i ni mor gryf yw'r arglwydd Iesu Grist, mor llawn i we o ogoniant Dyw. A wedyn yn adnod 24 mae Paul yn gosod pethau allan yn glir eto i ni. A maent yn cael eu cyfiawnhau. Ffordd ni yn dod ac yn cael ein gwneud yn iawn, yn cyfiawnhau gyda Dyw. Adnod 24, maent yn cael eu cyfiawnhau trwy'r brenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Cyfiawnder Dyw yn cael ei amlygu wrth iddo fe gyfiawnhau y rhai sydd yn ôl adnod 23, fan hyn, oll wedi pechu, y rheini sydd yn oll wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Dyw. Dyma Dyw yn ail wneud yn de, gardd Eden. Mae Dyw fan hyn yn troi pethau o gwmpas, y cwimp, y peth nath beri i ogoniant Dyw ddiflannu oddi wrth ddyn. Ond mae fe'n dweud yn ôl adnod 23, oll wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Dyw. Be mae'n olygu de i chi gael eich cyfiawnhau? Di chi wedi cael eich cyfiawnhau? Di chi yn gwybod o ddydd i ddydd cyfiawnhad yr arglwydd Iesu Grist? Dyw cyfiawnhad ddim yn golygu eich bod chi yn cael eich gwneud yn gyfiawn, dipyn yn dipyn. Dyna sancteidd had yn de, ond mae cyfiawnhad yn rhywbeth gwahanol. Sancteidd had yn ni'n tyfu dipyn yn dipyn, ddwrnod o ddwrnod, gyda help yr ysbryd glân i gael gwared ac i ddelio gyda'n pechodau, a dyn ni'n tyfu i fod yn fwy a fwy diwiol wrth bod amser yn ymlaen, ond cyfiawnhad, mae hynny'n rhywbeth hollol wahanol. Yn hytrach, mae cyfiawnhad yn golygu bod Dyw yn datgan eich bod chi yn gyfiawn fel mewn chi's barn. Mae'n ddatganiad ar y foment yna. Ych chi'n cael eich datgan yn gyfiawn os ydych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac wedi ymddiried ynddo fe trwy ffydd. Ych chi'n cael eich ystyried yn gyfiawn gyda Dyw. Dyn ni ddim yn gyfiawn ynddo ni'n ynen, dyn ni. Ond mae Dyw yn eich cyfri chi yn gyfiawn drwy'r brenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. A mi ddo fe gael ei farnu a'i gosbi yn ynllenu dros yn pechodau'n hi ar y groes. Dyna beth gwirioneddol. Amazing, ynddo fe? Yn hollol. A mae modd i ni gael yn cyfrif. Yn cyfrif yn gyfiawn oherwydd Iesu Grist a'i gyfiawnder. Ef sy'n gyfiawn, nid yn ni. Dyn ni yn dod at Dyw a dyn ni'n goffa dod at yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n edrych arno fe, dyn ni'n dal yn llais i fraichau. Ac ry'n ni'n cydio ynddo fe, a dyn ni'n ymddiried ynddo fe, ac ry'n ni'n edrych arno fe ac iddo fe. Nid yn ni'n hynny'n. Ac yn drydydd, wel, derbyn cyfiawnder Dyw. Siwp mae derbyn cyfiawnder. Mae'n fater pwysig i ni'n diwedd bore yma. Yn nadl Paul fan hyn. sut mae modd i bechaduriaid fel ni, sy'n heiddi i farnau, sy'n heiddi i gondemniadau, gael yn cyfiawnhau ger i fronau. Sut mae hynny'n bosib? Dyw ddim byd i wneud gyda ni, wedi mae'n amhosib i ni i wneud dim byd am hyn. Ond mae'r ateb wedi dod i ni'n barod. Dyma ddiwedd adnod 26 eto. Be mae fe'n dweud? Wel, ei fod ef ei hun yn gyfiawn a hefyd yn cyfiawnhau'r sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu Grist. Mae ef ei hun yn gyfiawn a mae fe hefyd yn cyfiawnhau. Mor falch o ail hanner y frawddeg na i fod e hefyd yn cyfiawnhau. Nid yn unig bod e'n gyfiawn ac yn gadael dyn yn ei bechodau a dweud, wel dyna ni, mae'n iawn, dwi'n hapus efo'r sefyllfa yna. Na i jyst i gadael nhw i'w condemnio nhw. Ac i gadael nhw heb o baith o gwbl. Ond na, mae fe'n dweud, mae fe'n gyfiawn a mae fe hefyd yn cyfiawnhau. Waw. Mae'n codi gwrychyn chi'n dweud pan ni'n darllen rhywbeth fel yna. Mae Duw yn cyfiawnhau pobl trwy Iesu Grist. Yr un ateb yn adnod 22, cyfiawnder sydd o Dduw, y Duw, trwy ffydd yn Iesu Grist, i bawb sy'n credu. Tybed ych chi wedi sylwi pa mor aml mae Paul yn sôn am ddau air yma. Mae'n dod y ddau air arbennig i fyny yn yr adnodau yma. A'r ddau yma yw credu a ffydd. Credu a ffydd. Os ydych chi'n mynd o'r bore yma, a cofio dim byd arall, cofiwch y ddau air yma. Credu a ffydd. Credu mewn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r efengyl. Credu mewn ffydd. A Paul yn ei wneud i'n eglur bod ffydd yn angenreidiol i gyfiawnhad. Mae gyda ni ddynes ifanc sydd wedi bod yn dod i'r eglwys gyda ni'n ar ymwythig dros y flwyddyn diwetha. A mi ddyn ni gwadd i ddod tu allan i'r ysgol. Mae un o'i phlant bach hi yn yr un dosbarth â Iowan Mark yn mab Iengani. A mae Salome, dyna beth yw ei enw, yn wraig Ffrengig. Mae'n hoffi siarad Ffrangeg yn fwy na Saesneg, ond mae'n byw yn Lloegr a felly mae'n gorfod siarad Saesneg. A mae'n wraig i ni yn ei gwahodd i ddod i'r capel, un dydd Sul. Ac er hynny, dwi ddim wedi misio un dydd Sul er hynny. Dyn ni'n gweld i ffydd hi yn cynyddu ac yn tyfu. Ry'n ni'n gweld olion cyfiawnder Duw ar waith ynddi hi. A dyn ni'n credu nawr bod hi wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n credu bod hi yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae yna broblem. Gyda hi'n broblem gyda diod. Mae'n ifed chydig bach gormod. Mae'n broblem sydd wedi bod gyda hi ar hyd i bywyd. Ond ar yr un pryd, mae hi'n sicr i fod hi wedi credu yn Iesu Grist ac yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n deall ac yn gwybod fod gyda hi'r broblem yma, ond mae hefyd yn deall fod gyda hi geidwad cryf a fydd yn medru helpu hi drwy'r broblem yma. Beth yw ffydd? Wel, ffydd yw rhoi'ch ymddiriedaeth yn rhywun yn deall chi'n trystio nhw. Ych chi'n edrych ar eu personoliaeth nhw, eu cymeriad nhw, ych chi'n edrych ar eu gwaith nhw, ych chi'n edrych ar eu bywyd nhw, ych chi'n gweud, wel, dyna'r math o berson allai i drystio, dyna'r math o berson fyswn i'n hoffi bod yn hun, fyswn i'n hoffi cael cymeriad fel na. A dwi'n credu dyna beth mae Salome wedi wneud. Mae hi wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist. Wedodd hi, I was brought up as a Catholic, ond hi wedi cael ei chodi fel Catholic. A ddweud ei dwirioed wedi clywed gair Duw yn cael ei agor fel hyn ac yn cael ei bregethu. Dwirioed wedi clywed yr efengyl o'r blaen ar ôl mwy nag 20 mlynedd o fynd i'r Eglwys Gatholig. a hi yw'r esiampl agosa dwi'n credu allan ni ddweud wrthoch chi dros y chwe mlynedd diwethaf o rhywun yn cofleidio'r efengil, rhywun yn cofleidio'r arglwydd Iesu Grist trwy ffydd. Trwy ffydd. Beth yw credu yn Iesu Grist? Golygu o leia dau beth. Yn gyntaf, mae'n golygu credu yng ngair Dyw, gair perffaith Dyw, yn enwedig i addewidion e. Hynny yw, derbyn beth mae Dyw wedi ddweud amdano ei hunan ac amdano ni ac am ei fab am y Mesoea, rhaid credu yn Nyw, ond pwysicach o lawer yw credu yn Nyw. Gallwn ni gredu'r ffeithiau yn gallwn ni gyda'r meddwl. A mae rhaid i'r galon gael ei effeithio hefyd. Mae rhaid i'r galon agor i hun i dderbyn Iesu Grist. Credu yn Nyw. Credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn mae Iesu Grist yn dod yn diwedd. Mae fe'n agor yn calonu ni gyda'i ysbryd a mae fe'n uno ni gyda'i hun drwy ysbryd a dyn ni'n dod yn rhan o Iesu Grist. Dyn ni'n dod fewn i Iesu Grist a mae fe'n dod fewn i ni. Derbyn i air e. Pwyso ar ei addewidion e. Cymryd ei rybuddion e o ddifri. Dys gair bach byr am y ffydd. Nawr mae'n y bobl weithiau hyd yn oed heddiw. Maen nhw'n gwneud y camgymeriad yma o ddiffinio ffydd fel un peth neu'r llall yn hytrach na'r ddau. Mae'n rhai yn delio gyda ffydd fel rhyw fath o bwer allanol, rhyw fath o force, rhywbeth metaphysical. A fyddai rhai pobl yn dweud pethau fel un, wel, chi'n bod person yw Cristnogaeth, nid cynnig. Neu falle byddwn nhw'n dweud fel un, nid person yw Cristnogaeth, nid athrawiaeth. Byddai Paul yn ateb anghywir. Mae fe'n bob un o'r rhain, mae fe'n berson, mae fe'n gynnig hefyd, mae fe'n berson Dyw sy'n rhoi cynnig i ni o fywyd tragwyddo. Yn ail, yn dilyn credu Dyw, mae ffydd yn golygu ymddiried ynddo fe, fel o'n i'n deud wrth y plant bore yma. Mae'n un peth i gredu yn feddyliol. Mae rhaid credu ar galon yn does. Mae rhaid derbyn i mewn. Mae rhaid cymryd i fewn yr arglwydd Iesu Grist i fewn i'n eneidiau, i fewn i'n calonau. Mae'n golygu perthynas bersonol gyda Iesu. Rhaid wrth y ddwy elfen yma. Ffydd yn golygu credu Dyw ac ymddiried yn llwyr ynddo fe. Nid yn aill heb y llall ond y ddau gyda'i gilydd. Dych chi'n credu? Dych chi'n credu bod yma? Blant, dych chi'n credu bod yma? I gofyn i chi gynnen, do, dych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist? Dych chi'n credu o waelod calon? Nid jyst credu o fan hyn fyny? Cred yn y galon, cred yn yr arglwydd Iesu Grist, ynddo, a chadwedig fyddi. Un i'n bwrw'n hynny'n ar ei ras e. Dwi'n methu credu ohono fi'n hun a wneud i felly Iesu roi ffydd i mi i gredu. Nertha fi yng ngwander fy ffydd. Yn dy ras bydd drigarog wrth y fi bechadur. Wel, siw mae cymwys o hyn i gyd bore yma. Mae cyfiawnhad yn ateb y broblem o neuogrwydd ni, yndyw e. Cyfiawnhad Dyw. Mae Dyw yn gyfiawn, ond mae fe'n cyfiawnhau hefyd i bobl. Mae fe'n ateb y broblem o'n heogrwydd ni, yn diffyg cyfiawnder ni ger bron Dyw. A mae'n ateb y broblem yn bod ni'n heiddi cael ein condemnio gan Dyw, oherwydd y diffyg cyfiawnder hwn. Yn datgan bod Dyw yn ein cyfrif ni yn ddieog drwy ffydd yn Iesu Grist. Meddyliwch am hynny, tro nesaf byddwch chi'n brwydro gyda phechod styfnig yn eich bywyd. Rhywbeth sy wedi bod na bron falle allwch chi ddweud am byth. Dych chi methu delio gyda'r un peth yma. Mae fe'n anodd i gael ei wared, mae fe'n dod fyny o hyd fel rhyw hen chwynyn. sy'n duff iawn a dych chi yn ei dorri fe, dych chi'n gwenwino fe ac eto mae fe'n dod fyny bob flwyddyn. Beth roedd y Puritaniaid yn ei alw yn besetting sin ynddi? Cofiwch hyn pan fyddwch chi yn teimlo pwysau eich euogrwydd ac yn cael anhawster i gredu fod Dyw yn eich derbyn chi. Cofiwch am gyfiawnder Dyw, bod Dyw yn gyfiawn ac yn eich cyfiawnhau chi a Cristion. Os ydych chi yn Cristion, ydych chi wedi eich cyfiawnhau ger bron Dyw, felly dim euogrwydd. Wrth gwrs, mae'n iawn i ni ddod ger bron Dyw a chyfaddau yn pechodau. Ond ar ôl hynny, dim mwy o euogrwydd. Oherwydd, os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae Dyw yn datgan eich bod chi'n ddieuog, yn wir eich bod chi'n gwbl gyfiawn ger i fronau, wedi eich gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist ei hun. Mae yna gyfnewidiad wedi bod yn does. Mae'r wraig yn aml iawn mynd allan i siopa, mae hi yn prynu pob math o bethau. Dyna ni'r gwir yn aml, yn siŵr yn profi'r pethau yma. Dyna aml ddim yn hapus iawn gyda beth sy'n dod yn ôl, yn dweud, wel, cerf yn ôl. Neu, mae hi'n ffindio wedyn, o, dy ddim yn ffitio. Goffa mynd ag yn ôl, cyfnewid yn de. Mae Iesu Grist wedi cyfnewid i ras a i gariad ei hun dros o'n ni ac wedi cymryd arno fi hynna'n yn pechodau ni. Dyma galon yr Efengyl ynddi, cyfiawnhad yn rhad ac am ddim yn Iesu Grist. Felly derbyniwch e, Eseia 55 ynddi, dewch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno, dewch er eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Mae'n prynedigaeth ni'n seiliedig ar aberth dim llai na gwaed dwyfol. Dych chi'n gweld sut mae trygaredd Dyw a'i gyfiawnder ei wedi cysylltu yma mor hyfryd. Mae Dyw yn maddau yn rhad, ond mae'n maddau yn y fath oedd. Fel mae cymod gwaed ei fab yw sail ein diogelwch tragwyddol ni a'n iachawdwriaeth ni. Mae Iesu Grist wedi fy mhrynu trwy ei aberth ar y groes. Wel, bydde di ni roi fyny bob gobeith yn do'n ni'n hynny'n a darganfod yn Iesu Grist, waredwr chwyr ddigonol i ni, rhag y digofaint sydd i ddod. Amen.